ันดับต่อไปสุดท้ายฟังรายการสารคดีเรื่องสุดชายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่94ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงเรื่องการตัวนี้จากศูนย์กักขังบ้านทงหลวงของพวกนักโทษสันนายพันธ์เสนอโดยโมทนาน
ักโทษบัพพาผู้ซึ่งเคยเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการเมืองประจำศูนย์สัมมนาในพันธิสิปุลมาแต่เริ่มต้นมีศูนย์สัมมนาเมื่อปี1975ผู้แล้วกล่าวต่อไปว่าหลังจากที่มีพวกนักโทษต้นนี้อยู่เรื่อยๆหัวหน้าศูนย์กักขังสิปุลก็เริ่มคิดใหม่เพื่อหาทางป้องกันการตัวนี้ของเหล่านักโทษย้อนว่าศูนย์ของพวกเจ้าตั้งอยู่ใกล้กับสายทางเหล็กเก่าโพดนี่เองจึงเป็นเหตุให้นักโทษคิดหาแต่วิธีตัวนี้จากศูนย์กักขังของพวกตนฉะนั้นจึงมีวิธีทางเดียวที่จะสามารถหักหามการตัวนี้ของนักโทษได้ก็คือต้องย้ายศูนย์เซโปนนี้จากบอนีเซียไปให้ไกลสายทางเหล็กเก่าและแล้วในต้นฤดูใบไม้หล่นของปี1979พวกแนวเล่าจึงตัดสินใจทำการยกย้ายศูนย์กักขังพวกนักโทษสันนายพันธ์นี้จากเมืองเซโปนไปอยู่ที่ทงหลวงในเขตเมืองวังอ่างคำชี้ใกล้จากเซโปนเป็นห้อยๆกิโลเมตรด้วยพวกแนวเล่าใส่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หลายลำเป็นพาหนะขนส่งอยู่หลายเที่ยวและหลายวันติดต่อกันที่ทงหลวงพวกแนวเล่าก็บังคับให้นักโทษสางศูนย์กักขังเอาเองพวกแนวเล่าประจำศูนย์ในพันพากันคิดว่าพวกนักโทษจะบ่มีโอกาสในต้นนี้อีกแล้วเพราะศูนย์ใหม่นี้เป็นเขตที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมผู้มีประเทศก็บ่อำนวยและบ่มีสายทางเลยเก่าให้พวกเขาอีกพวกทหารแนวเล่าเองทั้งหมดก็จะได้สบายขึ้นตื่มแต่พร้อมเดียวกันพวกทหารแนวเล่าก็พากันลืมคิดว่าพวกนักโทษนั่นบ่เคยให้ความลืมแกนบ่เคยให้ความสนิทสนมกับห้องขังของพวกตนจักเถื่อพวกเขาอาศัยนอนมันแต่พวกเขาบ่ได้หักมันบ่ได้คิดฮอดมันและบ่ได้เสียดายมันถึงวันที่เขาจะต้นหนีปะมันบ่มีทฤษฎีสั่นสูงขอใดสามารถเฮ็ดให้พวกนักโทษเลิกคิดถึงการตัวนี้จากห้องขังของพวกตนพวกแนวเล่าพากันมินประมาทความสามารถของพวกนักโทษสันนายพันการสร้างศูนย์กักขังดำเนินมาบ่ได้เพียงเท่าใดวันซ้ำฝดใบไม้เขียวที่พวกเขาใส่ปูนอนชั่วคราวนั้นบ่ทันได้แห้งเหี่ยวซ้ำนักโทษ3คนก็ตัวนี้จากศูนย์ชั่วคราวของพวกเขาแล้วเพราะหนึ่งในจำนวนนั้นแม่นคนท้องถิ่นที่ฮู้จักผู้มีประเทศดีพวกนักโทษพากันหลักลอดหนีมาจนฮอดบ้านกุดซุ่งในเขตเมืองดงหินที่เป็นเขตบ้านเกิดของนักโทษนายพันคนหนึ่งพวกเขาสามารถหลักเลาะลงสู่แม่น้ำคลองแล้วไปเข้าศูนย์อพยพในประเทศไทยได้ในอีก20ปีต่อมาคอยจึงฮู้ว่าพวกเพิ่นทั้ง3คนได้พากันหนีไปสร้างชีวิตใหม่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วหัวหน้าทหารแนวเล่าประจำศูนย์บ้านทงหลวงประกาศขู่จะฆ่านักโทษที่เหลืออยู่เสียทั้งหมดเพราะความโกรธแค้นพวกเขาว่าว่าเธอได้ที่มีนักโทษต้นนี้จากศูนย์สัมมนาพวกเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบและเสียหน้าที่สุดแต่ยิ่งพวกนักโทษถูกข่มขู่ก็ปรากฏว่าพวกนักโทษยิ่งมีหัวคิดเฉียมแหลมยิ่งเพิ่มความกล้าหาญให้พวกเขาตื่มเพราะในหนึ่งอาทิตย์ต่อมาพวกนักโทษสันในพันจำนวน5คนก็พากันต้นนี้จากศูนย์โซข่าวของพวกตนอีกก็ยิ่งเพิ่มความกดดันความขังแขนให้พวกทหารแนวเล่าเพิ่มอีกคือกันหัวหน้าศูนย์ประกาศตามหลาชีวิตพวกนักโทษทั้ง5คนจนถึงที่สุดประมาณ10วันผ่านไปพวกนักโทษสามารถเดินทางนี้ไปใกล้ได้ประมาณ20กิโลเมตรและขณะนี้กำลังขวางลงอยู่ในเขตบ้านนายมซึ่งเป็นเขตชนเผ่าผู้ไทยและเป็นบ้านเกิดของนักโทษเฒ่าบัพพาเองพันโทบุญแนมใส่กุดสีนักโทษหางหน่อยที่คอยฮู้จักกันดีมาก่อนเป็นผู้ที่ฮู้ทิศทางท้องถิ่นและเชื่อว่าฐานพันโทบุญแนมไทยกุศีจะนำผ้าหมู่ลีกลอดไปได้โดยบ่มีปัญหาถึงแม้นที่นี่เป็นเขตที่กันดารสำหรับพวกเขาก็ตามการตัวนี้จากศูนย์กักขังนั้นเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตพวกนักโทษนักโทษต้องเสี่ยงต่ออันตรายที่มีอยู่หอบตัวของพวกเขาเจ้าโดยเฉพาะเป็นการหิวโหยที่พาให้อิดเมื่อยและท้อแท้ใจพันโทบุญแนมใส่กุศีจึงพาหมู่ปีนขึ้นพาโฮโลดหน่วยหนึ่งเพื่อสอกหาทิศทางเบื้องตะวันตกและเดินทางลัดต่อไปยังสายทางเลยเก่าและก็จะไปหอดดงหินแต่โศกสถานกรรมของพวกนักโทษในพันทั้ง5คนนั้นได้ถือพ่มลีคิดมาให้เพียงเท่านั้นชีวิตนี้ให้มันสิ้นสุดกันเสียทีในขณะที่แสงตะเวนของเดือนเมษากำลังห้อนใหม่อบเอาในตอนเที่ยงและในขณะที่พวกนักโทษกำลังพากันปีนป่ายขึ้นไปยังจอมผาเพื่อข้ามผ่านไปยังเบื้องกงกันขาม แล้วจะลงสู่นาดินอีกเถอะไหมก็บังเอิญพวกชาวบ้านที่ท่องเที่ยวไปมาได้แนมเห็นและนำความไปบอกพวกทหารกองร้อนในบ้านนายมพวกทหารกองร้อนท้องถิ่นฮู้จักวิธีหลักวิธีปีนขึ้นจอมผาได้ดีและได้ไวกว่าพวกนักโทษเมื่อนักโทษขึ้นไปหอดจอมผาแล้วก็พากันนั่งพักผ่อนหลีลบแดดอยู่ในงูหินบ่อหนึ่งค่อยถ่ายแสงแดดอ่อนลงเสียก่อนจึงจะพากันลงจากจอมผาและจะพากันหนีไปให้ไกลที่สุดและใกล้เท่าที่จะใกล้ได้พอได้เวลาก็พากันออกจากบ่อหลีและพากันย่างผ่านลานหินเพื่อลงไปย่างป่าดินหนาเพียงเบื้องตะวันตกแต่พอออกจากบ่อหลีได้เพียงประมาณ10เมตรเท่านั้นกันทันหันเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นอย่างสนั่นวันไว้มาจากทุกทิศทางพวกนักโทษแตกหมู่หนีจากกันอย่างบ่เป็นขบวนเสียงปืนยังถูกยิงออกมาอยู่บ่ได้ขาดพันโทษนายแพทย์ชื่อปูนมินถูกกระสุนล้มพุบลงกลางลานหินก่อนหมู่บ่สามารถแล่นหนีต่อไปได้ทหารกองร้อนคนหนึ่งแล่นออกมาจากบ่อลี่ยกปืนอากาศยิงใส่พันโทษปูนมินอีกแต่กระสุนผ่านเป้าหมายทหารกองร้อนผู้นั้นก็ยิงตื้มอีกพวกทหารกองร้อนคนอื่นๆก็แล่นเข้ามาสมทบเมื่อหูขักแนวานักโทษผู้ได้รับบาดเจ็บบ่มีอาวุธพันโทษนายแพทย์ปูนมินใส่มือข้างหนึ่งของตนยกขึ้นห้องคอบ่ให้ทหารกองร้อนสังหารชีวิตของตนแต่ค่ำห้องคอชีวิตในสภาพที่เอิ้นว่าหน้าชิวหน้าควานแบบนั้นคงบ่มีประโยชน์หยังอีกและบ่จำเป็นอีกแล้วพันโทษนายแพทย์ปูนมินก็สิ้นลมหายใจในลานหินจอมพาโหรุ่นของบ้านนายมอย่างกระทันหันนักโทษที่เลือดตายอีก4คนก็ถูกพวกทหารกองร้อนอ้อมจับได้จนหมดในเวลาต่อมาพวกนักโทษถูกนำตัวลงจากจอมผาในเวลาตอนบ่ายและถูกคุมตัวไปจนหอดบ้านนายมที่ใกล้จากบ่อนั้นประมาณอีก 5-6 กิโลเมตรชาวบ้านผ้าเราต่อไปว่าศพของนายแพทย์ปูนมินถูกป้าทิ่มไว้ถึงจอมผานั้นเลยบ่ได้ทำการฝังแต่ประการใดเมื่อนำเอาพวกนักโทษมาหอดบ้านนายมแล้วพวกเขาก็ถูกมัดติดกกใหม่ไว้กลางบ้านและเปล่าเอื่นให้ชาวบ้านพากันมาเบิ่งหน้าพวกนักโทษทั้งนี้ก็เกิดแสดงถึงผลงานที่ดีเด่นของพวกทหารกองร้อนชาวบ้านจำนวนหนึ่งรวมทั้งเด็กน้อยถูกสั่งให้มาร่วมกันเพื่อชุมนุมกล่าวโทษประนามย้ำเกียรติพวกที่ถูกจับตามแบบฉบับของระบอบคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นแต่สำหรับพวกนักโทษเองแล้วจะถูกประนามกล่าวโทษหรือใดก็ตามพวกขเจ้าบัดนี้บ่ต่างหยังกับคนที่มุดลมหายใจแล้วสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าหมดเวลาลงพอดีถ้าฐานสนใจก็จะกลับมาฟังใหม่อีกในอาทิตย์หน้าเฉพาะมื้อนี้ขอให้ฐานทุกทานจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี